Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Світлана Одінець. Подводим виніки четверга, 7 липня. Наші теми. Лукашенко обміркував з держсекретаром Саубєза ситуацію у силовій системі. У беларускія школы да 1 верасня паступяць новыя падручнікі, але каля 80% распрацоўшчыкаў гэтых падручнікаў не вядуць педагагічнай практыкі. А цяпер гэтая ды іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Зяць кандыдата ў прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі Дональда Трампа, Джаред Кушнер, мае беларускія карані. Пра гэта піша Абзервер. Кушнер расказвае, што ягоныя продкі, беларускія яўрэі, жылі ў Навагрудку. Ягоная бабуля была сярод тых яўрэяў, якія падчас нямецкай акупацыі здолелі ўцячы з гета праз падземны ход. Яна была ў партызанскім лагеры, там сустрэла свайго мужа, а пасля вайны яны выехалі на захад. Джаред Кушнер кажа, што вырашыў распавесці гэтую гісторыю сваёй сям'і пасля таго, як Дональда Трампа звінавацілі ў антысемітызме і расізме. На ягоны погляд, нападкі на цесця абсалютна не абгрунтаваныя.
Праграма «Петарда». П'яць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». У Киеве Московский проспект стал проспектом Бандеры. Городский совет Киева вырашил так переименовать Московский проспект. Проголосовали 87 депутатов из 97 присутных. При этом никто супрать не был. Проект решения внесли у парадок дня по инициативе мэра Киева Виталя Кличка. Предугледживается переименование двух проспектов и пяти улиц. Улица Кутузова в Киеве станет теперь улицей генерала украинской армии Алексея Алмазова. Завулок Кутузова стане вулицей украинского письменника Евгена Гуцала. Вулица Суворова переназваная у вулицу украинского военачальника Михаила Амельяновича Пауленко. З минулого года в Украине активно ведется политика декоммунизации, десоветизации и дерусификации.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». У беларускія школы да 1 верасня паступяць новыя падручнікі. Але Еўрарадыё даведалася, што 80% аўтараў падручнікаў нават не вядуць педагагічнай практыкі. Толькі кожны пяты аўтар – настаўнік практык з установы сярэдняй адукацыі. Пра гэта на круглым стале паведаміла намесніца дырэктара па навукова-метадычнай работе Нацыянальнага інстытута адукацыі Валянціна Гінчук.
Праграма «Петарда». П'яць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Зборная Беларусі па футболе будзе гуляць у вышыванках. Пра гэта ў інтэрв'ю трибуна.com распавёў дырэктар дэпартамента па маркетынгу і камунікацыях Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі Футбола Уладзімір Берашкоў. Таксама брэндам зборнай абраныя белыя крылы. Цытую, мы пастанавілі, што на форме будзе вышыванка. Я ўжо адкрыю сакрэт у гэтым інтэрв'ю, што сам лагатып будзе вышыванкай, у аснове якой адзін з элементаў азбукі беларускага арнаменту. Ужо некалькі дызайнераў працуюць над гэтым рашэннем. У нашым арнаменце ў кожным панятку ёсць філасофія. Чалавек, які надзявае майку з арнаментам, адухаўляецца ідэяй. Спадзяюся, што і гуляць нашыя футбалісты будуць па-іншаму. Канец цытаты Уладзіміра Берашкова.
Штодзённая праграма «Петарда».
А галоўная навіна дня. Сёння Лукашэнка абмеркаваў з дзяржсакратаром Саўбеза Станіславам Засем сітуацыю ў сілавой сістэме. Пацікавіўся думкай Зася наконт аптымізацыі сілавога блока і прывёў у якасці прыкладу зброеныя сілы, дзе павінна быць не больш за 65 тысяч чалавек. Паводле справаздачы Зася, у цэлым сілавыя структуры забяспечылі неабходныя ўмовы для ўстойлівага функцыянавання дзяржаўных інстытутаў, а таксама правапарадак і абароны інтарэсаў і правоў грамадзянаў. Між тым, за дзень да гэтага добрага рапарту міліцыянты затрымалі жорстка збілі аж да пераломаў футбалістаў-зашмянаў, якіх западозрылі ў дамоўленых матчах. У справе разбіраўся Яўген Валошын.
Міліцыя заяўляе пра раскрыццё губазікам міжнароднай злачыннай групы, якая займалася ў Беларусі арганізацыяй дагаварных гульняў. Адным са скандальных матчаў называюць супрацьстаянне ў першай лізе «Ашмяны прамень», якое скончылася з лікам 3-3. Нібыта на гэтай гульні злачынцы праз азіяцкую азиатские букмекерские конторы зарабили сотни тысяч долларов. Выходит, наша милиция молодцы. Однако после названной гульни неведомые в шортах на звычайных легковиках спыняют машину, на якой до дома у Минск едет 5 футболистов-ашмянов. Их затримливают, везут у Минск, опытывают и отпускают. Але после допыта у футболиста Сергея Булыненко оказывается зломанной скула и костка под воком. У середу 6 липеня ему робят операцию, каб твар не застался перекособошенным на все життё. У пресс-релизе МУС на гэты конт поведомляется, что машину с гульцами ашмянов так брутально спынили, бо тыя утякали, а Булыненок, вага хлопца 65 кг и он не з'являється майстром кунг-фу, некалькі разоў ударил ногой спецназовца. Вадим Батяновский, кіроўца того самого авто с футболистами, рассказывая Еврорадио про методы працы белорусских силовиков. Ён кажа, что машину спынили люди по подобное на рэкетирование на милиционеров. Посведшение при этом не показали.
Подрезали, остановили, сбоку заблокировали, чтобы не объехали. Все, и выскочили. И панкей сзади, который меня блокирует дверь, я растерялся, дверь открывается. Удар по лицу мне. Ну, я же начинаю руки отбивать. Но потом, когда видел пистолет, все, смысл.
Усих футболистов доставили уголовное управление по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией. Усих опытали и отпустили. Подозрения никому не выставляли. Выходит, таким брутальным чином футболистов просто вырашили проверить. Один из лейтенантов спытался у Батяновского, какие у его уражения на конт затримания.
Ну, я ему и сказал, говорит, а какие у меня могут впечатления? Меня выкидывают с моей же машины посередине трассы, кладут 40 минут, лежу лицом вниз в траве. И он говорит, а что ты хотел? Чтобы тебя там якобы у вас спокойно все, особо, знаете, такое состояние было, лишних вопросов не хотелось задавать.
Проверку по факте инциденту проводит служба властной безпеки МУС. Але, меркуючи по пресс-релизе, своих милиция не сдаст. Худшей с побитого футболиста зробит Рэмбо, який сопротивлялся. Звертаемся в пресс-службу МУС, меркуючи по всем видео, як Булыненок нібито наносить удар по спецназовце, у их нема.
А те існує видео, як Булыненок наносил удары по сопрацовнику милиции.
Все видео, которое можно было разместить, мы разместили.
Выглядая, что милицейское бесправие для Беларуси норма. А в следшем комитете напад на футболиста и его брутальное сбитие покуль не комментуют. Євген Волошин, Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные події четверга 8 липеня. При микрофоне для вас працювала Светлана Одинец.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.